Frú forseti. Samkvæmt heimildum hafa umtalsverð verðbréfaskipti átt sér stað milli Lánamála ríkisins annars vegar og Arion banka og Íslandsbanka hins vegar. Verðbréfaskipti sem virðast með ábyrgð ríkisins en eru samt utan efnahagsreiknings ríkissjóðs og nema að upphæð vel yfir 100 milljörðum króna. Viðskiptablað Morgunblaðsins nefnir upphæðina 141 milljarð en mínar heimildir eru upp á 145 milljarða. Viðskiptin eru með þeim hætti að fjármálaráðuneytið í gegnum lánamál ríkisins afhendir viðkomandi bönkum verðbréf gegn tryggingu í þrotabúum Spron annars vegar og Straums Burðaráss hins vegar. Bankarnir leggja svo bréfin inn í Seðlabankann og fá í staðinn laust fé. Seðlabankinn hafnaði hins vegar þessum tryggingum og fjármálaráðuneytið hefur því gengist í fulla ábyrgð fyrir því að bera alla fjárhagslega ábyrgð á verðbréfaskiptunum fyrir hönd bankanna ef eitthvað vantar upp á settar tryggingar. Bankarnir hafa þegar nýtt sér þessar heimildir og ábyrgð ríkisins virðist vera orðin virk þó hennar sé hvergi getið í lögum. Því vil ég spyrja ráðherrann fjögurra spurninga. Eitt, er þetta rétt og þá með hvaða heimild er þetta framkvæmt? Tvö, hvers vegna eru bankarnir að nýta sér þessa heimild ef lausafjárstaða er eins góð og hún virðist vera samkvæmt 9 mánaða uppgjöri og er heimildin til þeirra algjörlega opin? Þrjú, er hér að ræða nýja útgáfu af svokölluðum ástarbréfaskiptum þar sem að ríkið, það er að segja fjármálaráðuneytið og þar með skattgreiðendur, er nú í beinni ábyrgð á gjörningnum? Og fjögur, þar sem þetta ferli virðist nú vera vel komið af stað og vel það og býður heim mikilli áhættu, hvaða tryggingu getur fjármálaráðherra gefið sparifjáreigendum, fjárfestum og skattgreiðendum að hér muni ekki ríða yfir annað stór áfjall í fjármálageiranum með tilheyrandi kostnaði?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls.